Raidieraksts drošinātājs.
Jak se cítite?
Cítim se v bezpečí, to je nejdůležitější pro mě a jsem na svobodě a to docela cítím přesně to, jak říkám. Jsem svobodná ráno se probudit, kdy chci, nebo spíš, když potřebuji já. Jsem svobodná jít ven s kýmkoliv, kdykoliv a vrátit se, zavřít svoje dveře sama, otevřít své dveře sama. A to opravdu hodně důležité, to všechno má smysl. Člověk se na to nezastaví, nemyslí na to, ale pro mě je to hodně důležité.
Jaký byl návrat domů? Jaké bylo to první setkání s vašimi nejbližšími, s vaší rodinou?
Ten okamžik jsem vždycky představovala přesně. I jsem snila o tom několikrát, že jsem představovala, že půjdu ven z letadla, předám jí manžel bílý kufr a dostanu z toho oblečení čisté bílé a odejdeme spolu, vezmeme ji za ruku a odejdeme a už neobrátíme se zpět a nebudeme koukat a tam budou na mě čekat děti. Což bylo hodně podobné a poprvé, když se mi to zdalo, byla to zima a ta zima v Rusku, minulá zima byla krutá, brutální, bylo minus 30 a nefungovala nám několik dní topení v celé. Já jsem si myslela, že jsem měla halucinaci, protože v té zimě ještě to slovo výměna nebo možná výměna neznělo vůbec a já jsem nemohla představit, jak se dostanu do svobody, protože ta budoucnost byla docela pro mě ještě docela smutná. Takže zima byla hodně smutná pro mě, ale to se mi zdalo několikrát a to mi drželo, to mi dávalo naděje. Takže to byl šťastný okamžik.
Že jste měla, když se vám o tom zdálo, že vám to dávalo energii, že jste měla pro co žít a pak se to skutečně stalo. A když se to stalo, bylo to tak, jak jste si to vysnila?
Bylo to krásný, bylo to tak, jak jsem si to představovala a ještě víc.
Ještě víc,
protože já jsem netušila vůbec, já jsem neměla ani malé tušení, co se dělo kolem ve světě, ve svobodném světě, aby mě osvobodili. A teď je to už 3 měsíce, že jsem na svobodě, jsem doma a doteďka nevím všichni detaily a proto pro mě je velmi důležité se sejít se všemi lidmi, kteří pracovali pro moje osvobození a dozvít ještě víc detailů, co mě zajímá, jak to probíhalo a je to velmi zajímavé.
Když jste teď říkala, že v zimě to ještě nevypadalo nijak nadějně, že ty vyhlídky nebyly takové, že byste mohla být propuštěna, že byste mohla být vyměněna. Kdy jste se o tom poprvé dozvěděla, že ten plán takový je, že k tomu možná dojde?
Na jaře, koncem března. Ta komunikace s vyšetřovatelama trochu zmínila. Oni mi naznačili, že možná bude vyměna. Já jsem věděla, že přede mnou ještě jsou takový významní lidi Američani jako Evan Gershkovič, novinář, Paul Whelan. A já jsem věděla, že oni už jsou dlouho ve vazbě a asi budou mít přednost. Tak ta naděje na výměnu byla velmi malá. Takže jsme na to čekali, že vyšetřovatelé mi to naznačili, říkali, že budu muset projít soudem předtím.
A oni se, pardon, k vám začali chovat trochu jinak, říkáte?
Trochu líp. Že už to vyšetřování bylo ke konci, žádné otázky ke mně neměli. Jsem byla ve vazbě a čekala jsem na něco a nikdo mi nemohl říct, na co přesně a kdy se to stane.
Ten den D vypadal jak? Když už k tomu došlo, tak jste se ráno probudila a...
Byla jsem v Lefortovo v Moskvě.
Ano.
Přivezli mi tam v pondělí. Každý člověk, který je přemístěn z jedné vazby do druhé v Rusku, má právo na sprchu.
Ano.
A telefonát buď právníku nebo rodině. To jsem vyžádala, ale řekli mi, že to udělám všechno v pátek. Jsem si ptala, co se bude dít v pátek. Vázeňská služba, někdo z vázeňské služby mi řekl, že ani neví, co se bude dít, ale něco dobrého určitě se bude dít, takže v pátek budu mít možnost zavolat. Stalo se to ve čtvrtek 1. srpna, takže jsem se těšila na pátek. jsem nechala pro sebe 100 posledních stránek své knížky, že přečtu ve čtvrtek. Takhle to byl právě součást mého života ve vazbě. Já jsem vždycky musela mít nějaký plánek, který můžu ovlivnit já. To bylo hodně důležité pro mě, a takže jsem nechala těch 100 stránek.
Ono je to důležité mít se na co těšit trochu.
Přesně tak, a takže jsem se těšila na dokončit tu knihu, co jsem měla s sebou. Dala jsem si čaj, který mi přinesli, ten černý sladký čaj, ale nic jiného jsem neměla, nějakou kaši, a tak jsem si sedla číst, to bylo kolem 8 ráno. No. Na jedno vázební služba několik lidí mi donesli můj kufr, moji osobní věci, a dali mi 15 minut, nevím, 20, abych si převlíkla a něco podepsala, že jsem převzala ty věci a že půjdu ven. Na otázku, kam jdu, mě nikdo neodpověděl. Zavřeli mi zase dveře a říkali, abych byla připravena za těch 20 minut. Těch 20 minut mi trvaly strašně dlouho, tam nejsou hodiny, nikdo neví, jestli to bylo 20 nebo 10 nebo 2 hodiny, ale nechala tam v celé skoro všechno, protože opravdu jsem se cítila a doufala, že to je ta chvíle, že už nic z té vazby nepotřebuje. Vzala jsem s sebou jenom své diáře, pohledy, dopisy, co jsem vzala z vazby z Kazaně, a nějaké léky a všechno. Takže jsem odešla úplně s malou tašku. Nastoupila jsem do autobusu, v kterém už byli ostatní osvobození lidi.
Asi bylo jasné, k čemu se schyluje.
Teď mě by to bylo to jasné, jedině, že jsem byla v takovém šoku a stavu, že jsme nemohli ani promluvit. Evan Geřkovič seděl za mnou. Jsem ho pozdravila jenom očima a ještě dlouho jsme nemohli mluvit. Ještě do toho letadla opravdu jsme nemohli mluvit, protože asi každý byl v šoku. Takže to byl ten den D, hodně pršelo v Moskvě. Samozřejmě měla jsem hodně emoce, probíhalo mi v hlavě různé myšlenky, celý ten můj život. I teď mluvím s vámi už tolik měsíců a do teďka nemůžu se uklidnit, že opustím tu zemi vlastně ne tak, jak jsem to představovala, že přes 20 let jsem tam jezdila za rodinou, za maminkou, kvůli své kultuře, tatarštině, jazyku. To je moje země, tam jsem vyrůstala a teď najednou ta země mě nechce.
Na druhou stranu, omlouvám se, že do toho vstupuju, to byl ale šťastný moment, protože jste si prožila, co jste si prožila, a byla jste patrně velmi ráda, že můžete ta místa opustit.
Ta byla ta další myšlenka, která samozřejmě byla silnější než tam moje první, že jsem měla takovou radost, že se vrátím k dětem, ke své rodině, do svého života, který opravdu vždycky byl ten reálný a skutečný. Takže toho mi probíhalo v hlavě až do letadla, že jsme nastoupili do Ankary, a pak v Ankaře jsme setkali s lidma z americké ambasády, které nás uvítali v Ankaře, a pak už jsme letěli do Ameriky.
Mluvila jste o Kazani, mluvila jste o věznici Lefortovo v Moskvě. Kde to bylo horší?
Bylo špatně všude. To nezáleží na podmínkách. Třeba jídlo v Lefortovo je lepší než v Kazani. Myslím, že třeba sprchy jsou lepší v Lefortovo než v Kazani. Určitě vím od Evana, že knihovna je lepší v Moskvě než v Kazani. Ale nejde o to. To vůbec nejde. Jakákoliv vazba v Rusku připravuje lidi o lidskou důstojnost. Že ten pocit psychického násilí, třeba ke mně fyzické násilí nikdy nebylo, ale psychické násilí je obrovské.
Že vás ponižovali třeba taky?
Ponižovali, ohrožovali mé děti, moji rodinu. Vůbec ženy ve vazbě, a to nevím, jak je to v Česku, ale v Rusku, jsou řízeny strachem, že nemají takovou podporu na svobodě třeba, jak mají muži. Skoro každý muž ve vazbě v Kazani, pokud jsme měli tu minimální komunikaci občas, má manželku, přítelkyně, aspoň maminku, která ho podporuje, čeká na něho. A ženy to nemají. Ženy, které se dostaly do vazby, opravdu nemají kdo na něj se těší, protože většina z nich mají děti v dětském domově, nebo většina z nich mají problémy s rodinou, s maminkou, s tatínkem. Viděla jsem tolik osudu a ne každá žena podezřela z nějakého zločinu, je opravdu musí být obviněna. Samozřejmě jsou tam nějaké případy, ve kterých ženy nemusely by skončit ve vazbě, ale to tam rozhodne soud, to já do toho vůbec nevím, o tom jsme moc s ženama nemluvili. Tam se každá žena soustředí na to konkrétně, co má teď a dnes. To jsou právě takové, použiju teď, jsem přečetla dopisy Václava Havla, když jsem se vrátila. Hodně mi to rezonovalo v tom a moc se mi líbilo, jak on popsal osud každého člověka ve vazbě, to je, každý vypije ten svůj kybl hořkosti, tak to je ono. A tak každý má svůj kybl a tak ještě nechce ještě kybl toho dalšího. Takže opravdu jsme strávili ten čas, jenom jsme mluvili o dětech, o cestování, o jídle a to je v podstatě všechno.
Já jsem mluvil s vaším manželem, Pavlem Butorinem, byl tady u nás ve Vinohradské 12, mluvili jsme hodně o vás a já jsem se ho ptal na to, zda s vámi může mluvit, zda vám může zavolat, zda si píšete. On mi tehdy říkal, je to pár měsíců zpátky, že to je strašně složité, že jenom psát, ale že ještě jenom přes právníky a že prostě ten přímý kontakt nemáte, že vám nedovolují kontakt ani s dětmi. Jak náročné to bylo?
Bylo to hodně náročné, bylo to hodně nespravedlivé, protože ostatní ženy měly návštěvy, dovolili jim telefonáty aspoň jednou nebo dvakrát týdně. Mně vyšetřovatelé nedovolili nic. Ironicky je, že drželi mi v té vazbě kvůli tomu, že jsem byla Američanka a novinářka, ale chovali se ke mně jako k ruské občance a ještě hůř. Komunikace s dětma byla minimální, občas jsem dostala takový kratší dopisy přes právníky, které oni poslali z Prahy. Manžel mi psal krátce a nic konkrétního, žádné detaily třeba o rozhovorech s váma nebo s ostatníma média a nebo vůbec o té práci, co on dělal, aby mě osvobodil, jsem nevěděla. Vůbec nevěděla. Jedině, že jsem dostávala takové věty, nad kterýma pak jsem ležela a dlouho přemýšlela, že Alsu, teď mám naděje. A jsem věděla, že něco se stalo, nebo on se s někým setkal, že mu dali naděje. Takže ta moje fantazie pracovala hodně, že jsem nemohla ani představit, co to může znamenat.
On to taky tak dělal asi i proto, protože jste nebyla jediná, kdo ten dopis patrně od něj četl, že? Protože to všechno procházelo cenzurou. A...
Ano, procházelo to cenzurou a dostávala jsem dopisy od lidi všude ve světě.
Aha.
To bylo důležitější.
I z Česka?
Z Česka dostala jsem desítky pohledů a dopisu z Česka. A jedna paní mi napsala doslova, teď řeknu, že milá Alsu, bylo to v ruštině, už jsem si myslela, že nebudu psát nikdy v ruštině. Už 40 let jsem nepoužívala ten jazyk a nechtěla jsem, ale ten můj případ byl tak silný, že ona se rozhodla napsat to v ruštině. A já jsem moc vděčná za to, že ruština není vinou, že co se stalo vůbec s náma, s lidma, se zeměma, se státama. A já jsem jí moc vděčná. Bohužel lidi nepsali svoje plná jména, takže já ani nemůžu přesně říct, kdo to byl, ale dostávala jsem pohledy z Prahy, z Berouna, z Moravy. Je taková v Praze krásná organizace. Dělají tolik, co má smysl, to je Babičky bez hranic. Dostala jsem od něj několik pohledů. Jedna paní byla na koncertu v České filharmonii a poslala mi pohled z České filharmonii a napsala ten celý program, co slyšela. Aha. A já mám hudební vzdělání a byla jsem v České filharmonii mnohokrát a docela jsem i hrála tam s orchestrem, já hraju na čelo. Takže pro mě ta jedna věta v tom pohledu...
To byl celý koncert.
V ruské vazbě. Byl celý koncert, který jsem slyšela přes ten pohled a to bylo tak krásný. celá na mě se dívala a říkal, no tak Alsu zase někam nám ulítla a nechce s náma mluvit. A opravdu, já jsem vždycky si zorganizovala takové okamžiky, kde jsem byla, nebyla jsem tam, ale byla jsem v České filharmonii, byla jsem v Praze, byla jsem na Šumavě, poslali mi kamarádky krásný pohledy ze Šumavu, protože oni ví, že ji miluju. Takže jsem moc a moc vděčná každému, kdo se tomu věnoval. Po návratu jsem taky poslala desítky dopisů lidem, kteří jsou ještě v ruských vazbech.
Alsu, vysvětlil vám někdy někdo, proč vás na podzim roku 2023 zadrželi?
Z ruské strany ne.
Nikdo nikdy neřekl, proč jste tady, proč vás tady držíme proti vaší vůli?
Ptala jsem si několikrát, ne, nikdo mi neřekl. Na tu otázku odpovíme jenom my asi tady ve svobodném světě.
Navíc vy jste, pardon, nejela do Ruska pracovat. Vy jste tam nejela jako novinářka.
Já jsem nikdy nejela do Ruska pracovně. Moje práce vždy byla v Praze. Takže ne, Matěj, nikdo mi neodpověděl na tu otázku. Tím, že jsem byla doma 5 měsíců u maminky doma, ano, a čekala.
Za kterou jste jela taky právě do Ruska.
Jela jsem za nemocnou maminku, pak mě zadrželi na letiště a tím, že jsem neregistrovala ten svůj americký pas a čekala jsem na to vyšetrování, které by mělo být jednoduché, 5 měsíců. A teď už víme, že oni chtěli ten čas, aby vyprodukovali další...
Aby na vás něco našli, nějaké falešné důkazy.
Aby našli další falešné důkazy proti mně.
To znamená, nejdřív vám sebrali doklady a pár měsíců na to vás prostě zadrželi. A od té doby jste byla x měsíců.
To, co se stalo, bylo těžké, bylo to ošklivé, ale to taky ukázalo nám přesně hodnoty Ruska momentálně, že hodnoty... A to neříkám lidi, hodnoty vlády v Rusku jsou úplně jiné než naše hodnoty tady ve svobodném světě, v Evropě a v Americe. Takže svět by měl to vědět a chovat se ohledně Rusku a ostatním zemím, kde svoboda tisku je ohrožována, tak, jak se mají chovat.
Já už teď vím, že teprve na jaře jste pocítila nějakou naději, že ta výměna může být. Tak těch pár měsíců od zadržení do té naděje. O čem jste přemýšlela? Protože já si třeba dovedu představit, že přemýšlím nad tím, že se třeba už nikdy nemusím z té věznice dostat.
Nejhorší byl první měsíc. Nejdelší vyšetřování. Ještě jsem vůbec nemohla pochopit, co se děje. A každým dnem, když dveře, kde kovové dveře otevřely, já jsem byla jistá, že tam bude někdo, kdo řekne Alsu Kurmaševa. To byla chyba. Nashledanou. Opravdu jsem možná byla naivní, ale 1. prosince jsem byla u prvního soudu, kde mě prodloužili tu vazbu, to vezení do únoru. Toho 1. prosince právník mi právě v soudní síni řekl, že organizace Memorial, to určitě znáte, ano, největší organizace pro lidská práva právě jsou tady v Česku teď, že oni mi designovali jako politické vězenkyně a já jsem věděla, co to znamená. Jsem věděla, že to je obrovská designace, že to je hodně důležitý. A jsem pochopila, že v té vazbě nějakou dobu ještě budu. Zima byla velmi krutá, jak jsem říkala, jsem byla několikrát nemocná, chyběly nám tam léky. A naštěstí jsem měla česnek a citron pečlivě zabalený maminkou v balíčku. Trvalo to dlouho, ale jsem se z toho dostala, z té virózy. A vždycky jsem myslela, že všechno má svůj začátek a svůj konec. Takže u nás v tatarštině tomu říkáme, že ať ten konec je the good one.
The good one, ať je dobrý.
Ať je dobrý pro všichni, aha, pro mě, a že ten pan Bůh prostě ukáže tu správnou cestu. A ještě hodně mi pomáhá myšlenka, tu taky máme hodně v tataštině, používáme, že pan Bůh nedává víc, než člověk může vydržet. Takže jsem říkala, že tak tady jsem, tady budu nějakou dobu.
A tady to vydržím.
To vydržím, protože mám se na koho a na co se těšit.
Vy jste říkala, že maminka vám zabalila nebo posílala citron a česnek na tu virózu?
Ano.
A psali jste si taky?
Psali jsme se dopisy poštou, normální poštou. Trvalo to 3-4 dní, byla to komunikace, ano. Mm-hmm.
Teď jste s maminkou v kontaktu?
Ano, samozřejmě.
Jak se jí daří?
Ona je velmi šťastná, že jsem na svobodě. Samozřejmě moc jí chybím fyzicky a budu chybět, ale máme s maminkou velmi vzácný, teplý vztah. Vždycky jsme se podporovali navzájem celý život a budeme se podporovat i dál. A to vůbec nezáleží, jestli jsme teď spolu fyzicky nebo nejsme, vždycky budeme spolu.
Pardon, to je osobní otázka hodně, ale teď mě to napadlo. Znamená to, ale že teď nemáte ani myšlenky na to, že byste se mohli vidět osobně?
Teď tam nechci, nikdo mi nezakázal vstup do Ruska, vrátili mi ruský pas, obzvlášť mi řekli, že ten zákaz nemám, ale teď bych tam nechtěla.
Dokázala jste se teda z té zkušenosti, já vím, že jste sama tady mluvila o tom, že stále to velmi prožíváte a jsou to samozřejmě velmi živé a otřesné vzpomínky, ale dokázala jste se už, myslíte, trochu od té doby, co jste se dostala na svobodu, posunout, že už cítíte, že tu zkušenost zpracováváte nějak?
Ano, už jsem se posunula docela hodně. Teď se přemýšlím, co bych dělala dál a jak bych použila tu svoji zkušenost. Teď momentálně pracuji na tom, abych podpořila rodiny ostatních novinářů, které jsou ve vazbě, novinářů Rádio Svobodná Evropa. Teď momentálně máme 4 lidi. Ihar Losek, Andrej Kuzničík jsou ve vazbě v Bělorusku. S Iharem nemáme komunikace už 4 roky. Vůbec nevíme, jestli je zdravý, jakou pomoc potřebuje a to je složitější. Pak je Vlad Jesepenko na Krymu. Neviděl svoji rodinu, svoji malou dceru 3 měsíce. Pak je jeden kolega v Azerbajdžánu, jemu se narodila malá holčička, tak on ji si taky neviděl, teď je vazbě v Azerbajdžánu od května. Já přesně vím, čím procházejí ty rodiny. Přesně vím, že oni se probudí každé ráno a jediná myšlenka v hlavě je, co ještě můžu udělat pro svého manžela. Tak tu zkušenost, co jsem měla, snažím se napravit, abych jim pomohla.
Dobře. Alsu, musíte mi říct, určitě jste nad tím už přemýšlela úplně na závěr. Zahojí se to někdy? Dá se prostě zavřít dveře za tím, co se stalo, a jít dál a už na to třeba nikdy nemyslet?
Myslím, že ne. Ani nechci na to zapomenout. Já chci spíš vybudovat ten svůj život a tu svoji práci na tom, na základě toho, co se stalo se mnou, ale vybudovat ten silný fundament. Určitě to nás posílilo. Mě jako profesionál, jako novinářku posílilo to naši rodinu, posílilo to Svobodnou Evropu. To slyším od kolegu, to ne jenom moje myšlenka. My spíš chceme použít to, co se stalo se mnou, vzít dál a pracovat s tím.
Často je lepší o těch věcech mluvit. Nejenom pro vás jako člověka terapeuticky, ale i pro ty ostatní, kteří to slyší a můžete jim pomoct.
Já vlastně se zaměřím na té pozitivní stránce, že jsem svobodná, jsem zdravá, relativně zdravá, sedím před váma, otevřeně o tom mluvíme a jak jsem řekla, jsem otevřena mluvit o tom s kýmkoliv. Není to tajemství a myslím, že to je naše síla. Naše síla tady ve svobodném světě právě mluvit. Komunikace, nezavírat dveře, neničit mosty, ale budovat a mluvit. Je to důležitý a je to síla, je to jistota, na kterou se těšíme.
Raidieraksts drošinātājs.
Tā bija Radio Brīvā Eiropa Tatāru Baškīru redakcijas žurnāliste Alsu Kurmaševa, kuru sarunājās ar Čehijas radio žurnālistu Mateju Skalicki. Jā, nu, aizdomāties šo interviju klausoties, man nācās par to, ka laikam vairs nav ilūziju, ka iebraucot Krievijā, nu, tu vari tikt aizturēts uz visdažādāko iemeslu. un iegandas tu pamata. Man šķiet, ja mēs divi ar tevi tur aizbrauktu, nu, nezinu, par ko mēs tur varētu tikt ātri vien sašņorēti, bet laikam šauba vienīgi nav tikai vienīgi par to, ka mēs noteikti arī aiz restēm tur nokļūtu un nav jau tā, ka ņem tikai lielās zivis ciet, bet ņem jebkuru, kurš varai nepatīk, lai pēc tam varētu kaulēties par dažādām citām lietām.
Nu jā, un te es gribu noteikti atgādināt, ka arī Latvijas valsts drošības dienas ir daudzkārt atgādinājis cilvēkiem neceļot uz Krieviju, uz Baltkrieviju, uz tā īpaši draudzīgajām valstīm, jo jā, mēs paralēli, ja piemēram tas tiek publicēts kādos sociālajos mēdījos šie uzsaukumi, mēs noteikti uzreiz atradīsim cilvēks, kuri saka, nu pagaisiet, tur bija pagājušajā nedēļā, nekas ar mani nenotiks. Nu, neriskējam. Es teiktu, neriskējam. Es arī, man ir iemesli, kādēļ aizbraukt uz Baltkrieviju, bet nu, šobrīd man šie visi iemesli ir jāatliek uz vēlākiem laikiem, kad šī iespēja tikt arestētam vai aizturētam un pēc tam tevi izmanto kā ķīlnieku vai kā kaut kādu pārunu sastāvdaļu, tad nu nav tas vajadzīgs. Un, diemžēl tādi ir laiki, tādēļ atbalstīsim Ukrainu tās cīņā pret iebrucējiem, tās cīņā par neatkarību. Gaidīsim labākus laikus, kad doties uz Krieviju, Baltkrieviju un citām tai īpaši tuvajām valstīm. Tas šai reizei man arī viss. Richard, vai tev vēl gribējās kaut ko pateikt?
Jā, man arī laikam šai reizei viss. Varu vien mazu āķīt iemest jau uz nākamo reizi. Parunāsimies ar kādu cilvēku, kuram arī ir saikne ar Latviju, bet viņš gan... Pats nav ne no Ukrainas, ne no Latvijas, viņš ir no Dānijas. Kāda tieši ir viņam saikne un kas tas par viesi mums būs nākamnedēļ, to jau es tad pastāstīšu nākamajā reizē. Šoreiz vairāk neko neteikšu.
Nu lūk, mūsu drošinātāja geogrāfija nav nekādā veidā ierobežota. Šajā pat nedēļā jūs dzirdējāt divus vīrus te pat no Rīgas, dzirdējāt Kristīnu Vašingtonā, dzirdējāt mūsu viešņu Čehijā. Nākamnedēļ ceļosim uz Dāniju, pēc tam aiznākamnedēļ būs mums viešņa Latvieta, ja nekas nemainīsies. Tā kā, jā, un ja jūs gribat arī kā paplašināt mūsu aptverto geogrāfiju, tad rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV. Vienmēr esam priecīgi par jūsu komentāriem, ieteikumiem, kritiku, padomiem un tā tālāk. Protams, ka uzdodiet arī savus jautājumus, ja jūs gribētu, lai Kristīna kaut ko jums izskaidro kādu no globālās politikas, drošības politikas tēmām, vai arī rakstiet mums, ja jums padomā kāds īpašs viesis, ar kuru mums noteikti vajadzētu parunāt. Tā kā jā, mēs pārbaudam e-pastu kastīti katru nedēļu, skatāmies, ko jūs esat mums atrakstījuši un par to priecājamies. Bet atvadoties, es jums piedāvāju noklausīties vēlreiz, jo epizodes sākumā dzirdēto ukraiņu dziedātājs Melancholodija sadziedāšanos ar gaisa trauksmes skaņām, bet nu jau franča pianista apderē. Viņa skatuves vārds ir French Fuse, jeb, kā ļoti iedarīgi mūsu raidierakstā, franču drošinātājs. Atcerieties jaunu epizodu katru ceturtdienu un drošinātājs. Tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.